Insemmilkom u nilqgħukom għat-13 il-programm mill-edizzjoni ta' ċineċena flimkien miegħi Slimbu Ħaġar u l-mistiedna residenti ta' dan il-programm Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu fuq films Ġermaniżi, l-ewwel film se jkun Emme ta' Fritz Lang tas-sena 1931 u t-tieni film huwa Sophie Scholl, The Final Days tas-sena 2005 ta' Mark Rotmund. Meta nkunu qed niddiskutu il-film ta' Rotmund se nagħmlu riferiment tal-film Downfall tas-sena 2004 ta' Oliver Hirschbiegel. Gloria, kelmtejn fuq Fritz Lang.
Silejn, meta aħna insemmu il-Fritz Lang, qegħdin insemmu wieħed mill-ġganti tax-ċinema, tas-silent cinema. Ġermaniż, jiġifieri l-istatura ta' Fritz Lang hi statura bħal ta' Lubitsch. Jiġifieri qegħdin nitkellmu verament fuq wieħed mill-ġganti tax-ċinema fil-bidu tiegħu, fl-istorja, propju fl-ewwel snin tal-istorja tax-ċinema. Fritz Lang għex bejn l-1890 u l-1976 u twilet fi Vienna u kellu ħajtu pjuttost avventuruża għaliex, per eżempju, arruola fl-armi Awstrijaku, mar jiġġieled, weġġa kemm mill-darba u addirittura tilef anki ma baqax jara minn għajnejh, minn waħda minnhom, għaliex minħabba l-ferita illi għax weġġa waqt li kien qiegħed jiġġieled. U għamel żmien, per eżempju, qabel il-gwerra, kien jgħix Pariġi, l-ewwel dar id-dinja. Beda jivvjaġġa għamel sentej jidur mad-dinja. Mbagħad beda jgħix Pariġi u beda jbieħ il-kartolini, ipinġi. Tallem ipinġi, ġifri dan huwa reġista bil-passat tiegħu pjuttost avventurus ukoll. U iżżewweġ fl-1920, dan importanti għaliex iżżewweġ il-kittiba Thea von Harbou. Issa, dina kienet kittiba imma kienet ukoll screenwriter illi kollaborat miegħu fil-films illi juġibet bil-Ġermaniż. Issa, meta aħna insemmu lil-Lang, jiġina f'moħħna mal-ewwel l-infilm, jiġina l-film Metropolis. U anki l-film li llum se niddiskutu hemm illi appuntu ħareġ fl-1931. U dan il-film għandna bħala personaġġ prinċipali serial killer. Serial killer tat-tfal.
Il-plot u x-xeni tal-ftuħ ta' hemm?
Appuntu il-plot hija pjuttost sempliċi, hija pjuttost lineari, saffrattant l-qasem lebda suspans fuq minu il-qattil. Aħna pratikament nafu mill-bidu tal-film minu il-qattil. Aħna nintaqaw, ma dan il-qattil ma serial killer ta' tfal u l-qtil tiegħu qegħdin letteralment jitterrorizzaw belt sħiħa. U hemm żewġ fazzjonijiet biex ngħidu hekk illi qegħdin jagħmlu minn kollox biex isibu minnu dan il-qattil. Minnaħa hemm il-pulizija. U minnaħa hemm il-kriminali, l-underworld, il-gangsters, it-tnejn li huma jridu isibu is-serial killer. Għala għandhom l-istess għan. Għaliex il-pulizija ovvjament xogħolhom biex ineħħu l-kriminali minn fuq it-toroq. Imma anki il-gangsters, il-kriminali, huma konvinti illi qiegħed iħawdilhom il-business tagħhom. Jiġifieri hija interessanti għaliex il-film huwa mibni fuq sensila ta' affinità bejn il-kriminalità organizzata u il-pulizija. Saffrattant hemm ċerti xeni fejn aħna nindunaw li hemm ċertu fluidità bejn ir-rappreżentazzjoni tal-pulizija u ir-rappreżentazzjoni tal-gangsters. Kważi kważi laqas nistgħu niddistingwu minnu il-pulizija u minnu il-gangster. Isu għandna jiġifieri il-gangster su jirrappreżenta alter ego, imma alter ego ovvjament skur ħafna tal-pulizija. Jiġifieri dan huwa l-plot se jirnexxilhom isibu minnu l-qattil iva. Mhux se neħi lebda suspans għaliex mal-ewwel nindunaw illi se jirnexxilhom isibu minnu l-qattil. Dan hu l-plot essenzjali tal-film. Issinti saqsejni fuq ix-xeni tal-ftuħ. Jiena naħseb illi x-xeni tal-ftuħ ta' dan il-film huma qalb l-aktar xeni imponenti ta' film illi ħareġ propju fl-istorja tax-ċinema. Aħna Nis naraw din l-om, Mrs. Beckman, edha tistenna li t-tifla taħħa Elsie, illi kalla tiġi l-ura mill-iskola. U nafu wkoll għaliex naraw il-posters illi hemm serial killer f'din il-belt. Jiġifieri għandna l-om edha ssajjar qed tipprepara l-platti u qed tistenna li t-tifla tagħha Elsie. Tħares barra mit-tieqa, tħares mit-taraġġ, tipprova tara jekk din it-tifla mhux ġew tibda tgħidilha Elsie, Elsie! Imma fuq l-iskrin aħna nisimgħu u naraw il-Mrs. Beckman tajjat Elsie, Elsie. X'i sposta jkollna? Ma jkunniex it-tifla tirrispondi lill-omma, imma bħala risposta kull ma naraw it-taraġġ vojt. Kull ma naraw is-siġġu fejn tiekol Elsie fuq il-mejda, naraw il-ballun il-bużieqa illi s-serial killer xtara lill-Elsie u naraw illi l-ballun jibda jtir xi ħadd iħalli li dal-ballun itir fl-arja, jiġifieri qegħdin nindunaw illi din it-tifla għada kif ġiet għada kif qatilha dan is-serial killer. Huma interessanti dawn ix-xeni għala għaliex iridu naraw kif jintuża il- Hoss, irridu niftakru li dan huwa l-ewwel film, mhux silent film ta' Fritz Lang. Dan huwa l-ewwel film fejn qed juża d-dialogu Fritz Lang. Imma għandna il-mod kif qed juża l-ħoss huwa verament fenomenali. Għala, għandna pereżempju l-om, Mrs. Beckman, tajjat Elsie, Elsie. Ir-risposta ta' Elsie, Elsie x'inhi? Hija viżiva, mhijiex awditiva, għaliex aħna bħala risposta naraw appuntu siġġu vojt. Naraw bużieqa ttir fl-arja, jiġifieri din għat-tifla li għadha kif ħallit il-bużieqa ttir fl-arja. Għala ovvjament għax qatilha is-serial killer. U l-qtil ġa minn daw l-ewwel xeni nindunaw l-importanza ta' l-off screen. Aħna qatt ma naraw dan ir-raġel joqtol it-tfal. Kollox u off screen u għalhekk ħafna iktar allużiv u iktar suġġestiv.
Gloria, x'laqtek f'mod partikolari f'dan il-film?
Bosta elementi illi laqtuni, ovvjament, laqatni appuntu l-użu kifatlek ta' l-off screen. Għaliex Lang jagħmel minn kollox biex ma jurinniex lil-qattil. Għala, għaliex dak li aħna ma narawx teddida invisibli illi ma nistawx naraw i teddida illi ħafna drabi tbeżak iktar. Għalhekk ħafna films bil-ghosts ibeżawna bis-supranaturali iktar ibeżawna għaliex dak li ma narawx ma nistawx irridu nimmaġinawh biss. Allura iktar nibżgħu, jiġifieri hemm l-element ta' l-off screen illi verament huwa interessanti, ma narawx il-qtil, ma narawx ħafna elementi ċentrali għat-tapposta. Imma jkun hemm alluzjoni għalihom. Mbagħad hemm l-element tal-montaġġ. Hawnhekk għandna verament l-ewwel minuti ta' dan il-film, anke l-ewwel 20 minuta mal-film kollu kemmu. Għandna verament kapolavur tal-parallel cutting jew tal-montaġġ. Għala. Għandna, pereżempju, l-om, Mrs. Beckman, ġoddar, mbagħad barra it-tifla qiegħda. Tila, bimmanna u koll fil-film kollu kemmu, il-film kollu mibni fuq il-kontrast, immanki l-affinità, din importanti jemma affinità bejn il-pulizija, il-edin jamlu minn kollox biex jaqbdu il-lem, u anki u koll il-gangsters, l-underworld, edin jamlu kollox biex jaqbdu il-lem, allura hemm svilupp parallel. Minnaħa naraw il-pulizija u l-inkjesta li edin jamlu. U minnaħa l-oħra damna jiġu ġusta posti kontinuament ma appuntu il-kriminali. Il-kriminali jirnexxilhom jaqbdu lil-em. Kif jaqbdu il-lem? Permezz ta' tisfira. Għala. Għaliex hemm kull darba illi u joqtol, qabel ma joqtol, isaffar. Isaffar arja silta mużikali appuntu minn Grieg li aħna se nisimgħu. U jkun hemm raġel għami illi biħlu il-bużieqa illi jumbat u jagħti l-tfal il-bżiża illi ju jagħti it-tfal illi jumbat joqtol jew itjom bżiża jew inkella xi ħelu. U dan ir-raġel għami jisimgħu isaffar il-ġurnata illi tinqatel Elsi, ġurnata oħra jisma l-istess tisfira ta' dan il-qattil. U bekk, insomma, jaqbdu lil-qattil. Jiġifieri hemm, x'laqatni f'dan il-film? Il-montaġġ, l-użu ta' l-off-screen u anki l-użu tal-hoss, l-użu appuntu ta' sound. Partikolarment laqatni ħafna, per eżempju, appuntu kif juża din it-tisfira appuntu bħala kumment jurina meta dan ir-raġel jiġi eċitatu u verament ma jistax jikkontrolla lilu nnifsu, nisimgħu il-mużika.
Il-mużika hija strumentali, Gloria.
Assolutament, il-mużika hawnhekk għandha funzjoni dieġetika, dak li kon għadna dieġetika, għaliex il-mużika tista' jkollha, tista' tkun parti mill-plot. U hawnhekk appuntu kif qed tgħid instrumentali hija parti mill-plot għaliex hija dieġetika. Aħna naraw isaffar u nafu s-sors qegħdin narawha fuq l-iskrin. Tkun non diegetic meta pereżempju ikonna soundtrack. Jew ikonna mużika li ġejja li mhijiex parti mill-plot, hawnhekk għandna l-qattil saffar u t-tisfira i appuntu l-element illi permezz tiegħu dan il-qattil se jinqabad.
Gloria, tista' tikkummenta fuq momenti partikolarment drammatiċi minn dan il-film?
Hemm bosta momenti drammatiċi f'dan il-film, imma jiena naħseb illi wieħed mill-iktar momenti illi verament impressjonani kien meta emme jinqabad mill-kriminali, mhux mill-pulizija, u pratikament jagħmlulu proċess. Isib ikaxkruh f'din il-kamra ġo basement, u hemmhekk isib appunt il-kriminali n-nies il-figuri tal-underworld u jibdew jinterrogawh. Jinterrogaw lil dan il-qattil, jiġifieri jgħadduh su iwaqfu huma stess tribunal. Il-qorti ta' dawn il-kriminali. U ikun hemm moment minnhom fejn emme jibda jibki. U jibda jgħid illi ju jagħmel dak li jagħmel għax ma għandu l-ebda kontroll fuq u n-nifsu u jisma' l-vuċijiet u jisma' isu nar ġo fih u ma jistax jikkontrolla din il-kompulsjoni, din dan l-isforz, dan anzi din il-ħeġġa, din ix-xewqa illi ju joqtol. Jiġifieri, aħna ovvjament ma nistgħux inħossu l-ebda kompassjoni jew simpatija lejn dan il-qattil, imma hawnhekk għandna din interessani din ix-xena għaliex wara kollox Lang verament jinteressah ir-rappreżentazzjoni tal-kriminalità. Kriminali, għala jkun kriminali? X'qed jaħseb? Lang hawnhekk verament jipprova jippenetra fil-psikoloġija ta' serial killer, jipprova jifhem appuntu il-marda illi għandu, jisma l-vuċijiet, iħoss appuntu din ix-xewqa kbira biex joqtol ħaġa inkontrollabbli. Hawnhekk verament għandna rappreżentazzjoni ta' qattil illi ma jistax jikkontrolla lilu nnifsu. Jiena naħseb dik hija waħda mill-iktar momenti drammatiċi, immanki x-xeni tal-ftuħ fejn iraw dil-lom ferħana tisajr lit-tifla tagħha. Imma t-tifla tagħha nafu li mhux se terġa' tmur lura d-dar.
Ħana dwista biex nisimgħu fil-fatt is-silta in the Hall of the Mountain King ta' Grieg. Thank you.
Gloria, it-tieni film fil-programm tal-lum ta' Mark Rothmund. Mela, il-plot ta' dan il-film xi tgħidilna dwaru?
Iva, dan huwa film li huwa ambjentat fl-1943 fil-Ġermanja. Nintaqgħu ma' grupp studenti li frekwentaw l-università, grupp illi jsejħu lilhom infushom The White Rose. U x'jagħmlu? Huma jiġġieldu permezz tal-kelma, di importanti, mhux bl-armi jew bil-vjolenza, permezz tal-kelma, huma jiġġieldu kontra in-Nażisti. Jagħmlu minn kollox anki permezz ta' flyers jiddistribwixxu pereżempju flyers fl-università. Jagħmlu minn kollox biex jiġġieldu l-propaganda Nażista, biex jiġġieldu kontra l-ideoloġija tal-gwerra, kontra ir-razziżmu u kontra appuntu id-dittatorjat tan-Nażisti. F'dan il-grupp aħna nintaqgħu ma' żewġ aħwa, Hans u Sophie. U hemm ukoll ħabib tagħhom, Christoph Probst. U x'qegħdin jagħmlu? Qegħdin jistampaw flyers biex jaqsmuhom appuntu fl-università, nimlija propaganda kontra in-Nażisti. U hemm ix-xena importanti ċentrali illi fiha naraw lil Sophie u lil huwa Hans jitlu l-università waqt li hemm il-lectures, jiġifieri kull imkien huwa vojt għax kulħadd qiegħed jiffrekwenta l-lezzjonijiet u iħallu l-flyers fuq it-taraġġ. U jkunu sa joħorġu u mbagħad jindunaw li jkun qed fadilhom ftit flyers. U jerġgħu jmorru lura u jħallu mazz ieħor flyers. Insomma, jinqabdu. Jinqabdu u jgħaddu minn proċess. Sa frattant il-parti ċentrali tal-film u appuntu r-rappreżentazzjoni ta' dan il-proċess, ma' x'tip ta' proċess. Sophie tider quddiem spettur tal-Gestapo. U dan l-ispettur jinterroga għall-ewwel jemmina, jemmin li hi ma kellax taqsam xejn ma' din il-biċċa. Imma mbagħad fl-aħħar Sophie innifsa tammetti illi hi kellax taqsam u jien hawnhekk mhux sanneħħi l-ebda suspans għax aħna nafu ġa mill-isem tal-film The Final Days, aħna din nitkellmu fuq l-aħħar ġranet ta' Sophie, ta' Hans appunt u ta' Christoph. Jispiċċaw jgħaddu minn proċess quddiem tribunal, imma tribunal illi verament ġa ddeċida li ħajbatu għal qatla, u appuntu fit-22 ta' frar fl-1943 dawn it-tliet studenti jiġu igghiljottinati għala purament għaliex iddistribwixxu flyers bi-propaganda anti-Nażista.
Gloria, f'dan il-film, kif tiġi irrappreżentata Sophie?
Sophie hi il-figura ċentrali. Kull ma għandha 21 sena. U naraw illi, u bilħa iridu niftakru wkoll illi hi protestanta u fil-film hemm ċertu enfasi appuntu fuq dan l-aspett reliġjuż għaliex ikun hemm momenti fejn aħna niftakru wkoll fir-rappreżentazzjoni ta' Dreyer ta' Joan of Arc għaliex kważi kważi għandna figura mistika. Sophie taf verament tirrispondi u għandha kuraġġ enormi li jiena f'waqt li kunt qed nara l-film bdejt ngħid imma possibbli din għadha tfajla ta' 21 sena min jaf kemm hi imwerbra imma għandha abilità retorika u kuraġġ straordinarju di qed tiġi idealizzata imma mbagħad mort appuntu nagħmel ftit riċerka fuq xi x'inhu bbażat dan il-film. Dan il-film huwa bbażat propju fuq it-transcripts tal-proċess. Jiġifieri hawnhekk għandna verament il-kliem illi bihom irrispondiet Sophie kemm lill-Gestapo u kemm ukoll it-Tribunal. Jiġifieri kif nistgħu niddeskrivu lil Sophie? Bħala figura verament kuraġġuża U, pala, figura imma anki mistika, għalli xidrabi, per eżempju, narawa, tħares barra minn ġotti għaw tħares lejn id-dawl. U verament ma nistax ma naħsbux fil-film ta' Dreher u Joan of Arc, fejn qiegħda tħossha illuminata kważi minn xi forza trascendentali.
Xi aspetti oħra li laqtuk f'dan il-film?
Hemm bost aspetti li laqtuni, laqtitni ħafna reċitazzjoni. Ta' din l-attriċi, ma' mux taħħa biss, il-reċitazzjoni verament hija reċitazzjoni tajba ħafna, ma' laqatni ħafna il-mod kif jintuża l-spazju f'dan il-film. Għaliex għandna kontrast kostanti bejn l-spazju klaustrofobiku u anke l-aspett kromatiku u interessanti għaliex għandna il-kuluri kollha qishom kuluri mejta, ċassa ħafna, gris, aħdar skur. Kannella m'hemm xejn vivaċi. Ħlief l-uniku kulur vivaċi li naraw u l-ġerżi li libsa Sophie fuq l-aħmar li jurina li hi mhijiex friġi ta' għad hemm xi ħaġa hija għad hemm minn passjoni f'xi ħaġa da ma ġietx repressa totalment. Hemm jiġifieri l-ispazju klaustrofobiku l-kuntrast bejn ġewwa u bejn barra. U laqatni ħafna l-arkitettura kif jintużaw appuntu il-camera angles, il-shots tal-arkitettura għala. Għaliex pereżempju meta l-Sofi joħorġuha minn kamra u jgħadduha miswali tal-università jew anki meta joħduha f'dan il-post fit-tribunal għana nħossu illi l-arkitettura verament hija arkitettura biex ngħidu bl-Ingliż overpowering. Verament nħossu li hemm forza enormi u din it-tfajla tanżażuha illi qed tiġi akkużata b'reat daqshekk ridikolu wara kollox tiġi giljottinata għaliex dawret il-flyers. Imma din l-arkitettura għandha sinifikat għandu tifsira simbolika għala għaliex tirrappreżenta appuntu il-poter tan-Nażisti.
Gloria Rotmund, għala fil-fatt isemmi il-film propju Sophie.
Rotmund innifsu jispjeganna illi u jgħid illi l-point of view tiegħu u l-point of view ta' Sophie u jinteressah il-perspettiva femminili. Għaliex wara kollox Rotmund innifsu jgħid Sophie setat wara kollox issalvali lan-nifisha. Għala, għaliex hi ma kienx istampat il-flyers, ilqas biss kienet kitbet kelma minnhom dawk il-flyers, hija l-unika ħaġa li għamlet hi marret u qasmithom il-flyers, ħallithom fl-università. Imma hi ma ridietx issalva lil annifisha, hi ridet appuntu l-istess spina bħal tagħha u bħal dan il-ħabib tagħhom.
Gloria, aħna konna iddiskutejna film ukoll ambjentat fil-perjodu Nażista qed nirreferi għal film ta' Oliver Hirschbiegel Downfall tas-sena 2004. Tista' tidħol aktar fil-fond f'dan il-paragun?
Hawnhekk u dan huwa interessanti għaliex il-film li għadna kif iddiskutejna huwa film verament ta' denunċja biex ngħidu hekk, għala għaliex ir-reġista nnifsu jgħid li ġie ispirat minn nanna tiegħu li kienet parti mir-reġim Nażista, imma wara l-gwerra hi marida ma vera bdiet tistħi illi appuntu kienet parti minn dak ir-reġim. Jiġifieri hawnhekk verament huwa ċar b'Sophie xogħol għandna film ta' reżistenza, ta' denunċja. Downfall huwa interessanti għaliex huwa ambivalenti. Hemm pereżempju reġisti bħal Wim Wenders illi qalu illi dan huwa film fejn Hitler jiġi umanizzat iż-żejjed, hemm ċertu kompassjoni lejn il-figura ta' Hitler, jiġifieri hemm ċertu ambivalenza illi f'dan il-film żgur ma narawx għaliex in-Nażiżmu il-mod kif jiġi rrappreżentat, jiġi rrappreżentat bla lebda ħjiel ta' umanità u ta' kompassjoni. Imma jiena naħseb l-ikbar affinità nistgħu narawha fil-point of view. Għala, fil-film Downfall għanna point of view pjuttost ristrett. Għanna is-segretarja ta' Hitler il qed tiftakar daw l-avvenimenti. Alla voli dan il-point of view ma tantx jibqa' ristrett. Jiena naħseb il-wieħed mid-difetti tal-film Downfall hija appuntu fil-point of view għaliex xi drabi ninsow li qegħdin naraw lil Hitler permezz tal-perspettiva ta' segretarja tiegħu, imma xorta hemm ċertu point of view ristrett, iffukat fuq xiex, fuq l-aħħar ġranet fil-bunker tiegħu ta' Hitler. F'dan il-film għandna point of view ħafna iktar ristrett, għaliex għandna il-perspettiva esklużiva jew kważi esklużiva ta' Sophie u ma għandna l-ebda riferimenti ma narawx fuq l-iskrin xejn dak li għaddej il-gwerra fil-Stalingrad, per eżempju, fejn mietu inutilment tant soldati Ġermaniżi. Le, għandna verament kollox magħluq, kollox ristrett u joħroġ film verament kumpatt.
Tajb ħafna u hemmhekk b'dawk il-kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena, aħna nistednukom biex tagħmlu appuntament magħna għal pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insalmulkom.